herra Jumala sentään, tervetuloa! Tämä on Hessun kahva. Terve, morjesta vaan Jaakko Samulille ja myöskin Dr. Mishmashille. Tänne päin vaan peremmälle, tuossa on paakkelsia ja kahveen blörö on tuossa vieressä. Pannaanpa vähän pienemmälle kauheata mäikyytystä tuossa noin, että kuuluu ihmisen puhetta. Terve, tämä on jakso numero 238 ja pitkästä aikaa taas täällä. Elikkä nythän ollaan tässä tämmöisessä kahden viikon julkaisusyklissä, kuten olet varmasti huomannut. Pannaan vähän pienemmälle. Tässä on vähän tämmöistä pientä hakemista vielä näissä namiskuukkeleissa, mutta kyllä tämä tästä kuulkaa lähtee menemään. Mitä sulle kuuluu? Tuossa oli pikkusia tommosia vanhoja muistoja historiasta Dr. Mishmash ja Jaakko Samuli Metsämannut orkesterista ja sittenhän meillä on täällä vanha kunnon Sampo.
Terve, olen Sampo Metsäliitto Mäntän konttorista. Aina kun istun paskalla, kuuntelen Hessun kahvia.
No niinhän se on. Ja niin sikäli kun tuo nyt tuosta kuuluu. Jännä homma, nimittäin tätä nauhoitetaan tällä Röden Connect-nimisellä softalla jälleen. Ja nyt varmaan ehkä saatat huomata soundista, että tässä on myös mikrofoni vaihtunut. Eli tässä on nyt tämmöinen Röden, mikäs tää on? NT-USB Mini-niminen softa. Ja nyt mun on pakko ottaa vettä hörppö tästä pieni hetkinen. Elikkä pientä kalustopäivitystä tähän on tehty studion puolelle ja ainakin täällä monitoroinnissa kuulostaa ihan hyvältä. Ja tämähän siitä hauskaa vehjettää Rode Connect, että tämä osaa nauhoittaa niin kuin tämän jutun ihan tällä stereomiksauksena. Ja sitten tämä samaan aikaan tekee tästä semmoisen raitatallenteen, eli siis tästä tallentuu kaikki raidat erikseen, paitsi että noi päänpytykset ja pimputukset on samalla raidalla nyt tässä tapauksessa. Tämmöistä pientä metatietoa tähän podcastin tekoon. Koska tämän kerran jaksossa on tarkoitus vähän puhua tästä podcastin teosta ja siitä, miten ihmeessä tähän on tultu. Kaikki nämä vuodet. Mistä on kysymys? Kuinka ja mistä kaikki alkoi? Ehkä vähän siihen viittaa noin vanhat jingletkin, mitä kuulit tuossa alussa. Eli siitä, että Hessun kahvilahan on aina ollut tämmöinen niin kuin interaktiivinen, voisiko näin sanoa, että Hessun kahvilan pitkäaikaiset ja kovakorvaiset kuuntelijat on aina lähetelleet kaikennäköisiä kivoja audiopläjäyksiä ja sellaisia. Niitä on sitten soiteltu tällä lähetyksessä historian siivillä havisten menemään. Mutta tällä kertaa niin aloitetaan vähän tuosta, että mitä tässä on tapahtunut viime jakson. Niin tosiaan tämä kalustopäivitys on tässä tapahtunut, eli Rode tuotteita on tullut vähän lisää taloon. Aikaisemminhan oli myöskin se jo käytössä se toinen Roden mikkisetup, eli tämä, mikä se nyt on, Go, se, kuitenkin se pieni, semmoinen langaton pieni mikrofoni, joka on kätevä tuolla vaikka fillaroinnissa, ja niitä varmaan tulee tässä jatkossa myöhemminkin sellaisia, missä ulkona ollaan ja jossakin tien päällä tai jossain sellaisessa, missä sitä mikrofonia sitten käytetään, mutta täällä studiossa ehkä kivempi tämmöinen vähän niin kuin jämäkämpi setup sitten. Joo, mutta tällä kertaa ei ole myöskään video sitten YouTubessa niin kuin erikseen. Toki tämä tulee sinne YouTubeen tämmöisenä perinteisenä still-kuva-videona, mutta niin koittakaa kestää siellä. Katsotaan, jos keksitään jotain semmoista, missä jotain järkeä siinä kuvassa. Kuten viime jaksossa muistaakseni puhuttiin, ja nyt kun tämä kahden viikon julkaisusykli ja backlogin hässäkkä ja muu, niin mä menen itsekin jo sekaisin, että milloin mä oon puhunut mitäkin, koska aika katoaa. Sillä ei ole merkitystä enää tässä niin kuin ikään kuin podcastin aikajanalla. Ei ole väliä, koska kuuntelet tätä, koska tämä on tehty, mitä tapahtuu, koska tämä nyt on vain tällainen Hessun kahvilan virtuaalinen todellisuus, jossa sinä olet juuri nyt läsnä ja istut siinä kahvilan ikkunapöydässä, paakkelsia hieman suupielessä, kahvikuppi toisessa kädessä, ja minä kerron sulle samalla, että myöskin radioamatööri juttuja vähän tässä päivitetty. Ja mähän tuossa sain myytyä yhden fillarin ja sitten vähän sitä kautta niin kun ajattelin vähän päivitellä näitä kalustoja. Mulla tuli tuohon podcast-setupiin lisäksi siis tämmöinen radio, eli hommasin tuollaisen käytetyn FT817, eli semmoisen pienen Jesun niin tämmöisen QRP-radion. Eli QRP:hän on siis näitä radioamatöörien kuulyhenteitä, jolla kerrotaan asioita lyhyesti. Yhteys, miksei toi muuten jatka tuosta? Siellä on väärä asetus, pannaanpas toi päälle. En tiedä. Piti sen jatkaa. Mutta niin, siis radioamatöörien kuulyhenteitä, QRP, tarkoittaa sitä, että pienellä teholla käytetään sitä radiota. Eli siitä ei lähde kovasti tehoa sitä radiosta. Sillä ei siis toisin sanoen ihan valtavan pitkiä yhteyksiä saada, mutta HF-alue, eli tämmöinen 1-30 MHz, niin sehän on siitä mukava alue, että siellä pienelläkin teholla saattaa maapallon toiselle puolelle kyllä kuulua, mutta niin sillä radiollakin on mahdollista sellainen kyllä. Toki se vaatii antennilta tietysti sitä, että antenni on hyvä ja vireessä ja toimii mahtavasti, ja sitten se vaatii tietysti hyvää keliä, eli muistatte, että ionosfääri on tuolla ilmakehän yläosissa, joka sitten auringon säteilystä ionisoituu, eli siis muuttuu sähköä johtamattomaksi tai johtavaksi tai miten päin vaan. Siellä tapahtuu molekyyleissä muutoksia, niin se sitten aiheuttaa sen, että kun se kerros siellä ionisoituu, niin sitten se radioaalto taittuu sieltä. Eli muutenhan se painuu tuonne avaruuteen se radioaalto, että pamahtaa. Ja sitten osa niistä säteilystä, kun se ei ole siis yksi aalto, vaan niitä lähtee joka suuntaan sitä antennista, niin jotkut aallot sitten etenee pinta-aaltona tässä maanpinnalla ja tavoittaa sitten kimpoilemalla sieltä sen toisen vastaanottimen, mutta osa tehosta häviää avaruuteen. Mutta silloin, kun se ei häviä sinne avaruuteen, vaan se ionisoituu, niin sitten se ilmakehän yläosa, niin se kampee takaisin tänne maanpinnalle ja kimpoo niin kuin siihen antenniin sitten vähän kauempana. Eli sellaista etenemistä tapahtuu muun muassa HF-alueella, ja siitä syystä sillä pienelläkin teholla hyvällä kelillä, eli radiokelillä, siis tällä sataako vettä vai lunta, niin silleen mitään väliä radiokelin suhteen, mutta hyvällä radiokelillä niin voi sitten päästä pitkiinkin yhteysväleihin. Ja siinähän radiossa on myös sitten tällainen toi VHF-UHF-alue, eli siis 145 MHz ja sitten 430 MHz saakka, niin semmoinen alue myös, ja se on sitten tietysti taas oikein kiva niin sanottu all band, all mode radio, eli sillä pystyy tämmöisiä VHF-yhteyksiäkin sitten pitämään, ja myös FM:llä ja SSB:llä. Ne on taas sitten niitä modulaatiolajeja, erilaisia modulaatiotyyppejä, miten sitä kantoaaltoa moduloidaan, eli miten siihen sitä informaatiota sitten ikään kuin siihen radioaaltoon sisällytetään. Jos sä kuuntelet vaikka autossa radiota, niin se on FM-moduloitua, ja sitten jos se on radioamatöörilähete, SSB-lähete esimerkiksi, niin se on single sideband, eli siinä sen aallon vaan toisella puolella on sitten sitä informaatiota lisättynä. Ei mennä nyt ehkä ihan niin hirveän syvälle yksityiskohtiin noihin, koska ne on vähän pitkä juttu. Voitaisiin puhua niistä vaikka koko lähetys. Mutta siis semmoinen radio tuli, ja sillä pystyy sitten pitämään vaikka niitä satelliittiyhteyksiä, mitä olette saattanut nähdä, että mä joskus niitä sitten tuolla pitelen. Ja ne on sitten sillä VHF-alueella, UHF-alueella tai sitten tällaisia yhteyksiä. Ja se on ihan mukava lisä tämmöiseen niin kuin, ja tähän setupiin ja arsenaaliin. Ja se on tietysti ideana myöskin, että se on kannettava. Se on hyvin pieni ja se menee niin kuin pieneen tilaan ja se voi ottaa tuonne maastoon mukaan ja voi sitten sieltä workkia, eli pitää yhteyksiä. Mutta sitten niin kuin pyöräilysektorilla, niin mullahan on tässä niin kuin, tosiaan, kun tätä pyöräilykalustoa on tässä pikkusen päivitelty, niin aikojen saatossa, niin nyt sitten yksi maantiepyörä tuosta vaihtoi omistajaa, niin nyt sitten siinä ajattelin, että samassa yhteydessä on sitten hyvä ehkä päivittää tuohon mun nykyiseen maantiepyörään, joka on siis se Trekin tämä sähkömaantiepyörä, niin poveripolkimet, koska siis siinähän on se moottori siinä pyörässä, ja siinä pyörässä moottorissa on myöskin voiman mittaus, koska se tarvii sitä itsekin se järjestelmä, se sähköjärjestelmä, että se tietää, kuinka paljon mä laitan siihen eforttia, että se tietää sitten antaa sitä avustusta samassa suhteessa, riippuen sitten valitusta avustustasosta. Niin pitääköhän pistää vähän pienemmin. Tämä on kyllä varmaan hankalasti jälkieditissä, jos mä joudun tekemään sitä, mutta ei se mitään. säädellään nyt kokeeksi tässä. Niin tuota, niin, eli siis se sitten taas, mikä siinä on sitten ongelmana, miksi mä sitä käytän, no sitähän mä oon käyttänyt tähän mennessä, koska se osaa paitsi puhua itselleen se laite, eli se tota niin, tämä poverimittari siinä, niin se osaa kertoa se myös ulos, eli minulle, eli ajajalle, Ant Plussa tai Bluetooth Smart yhteydellä sieltä moottorista, että kuinka paljon sitä mun eforttia nyt menee sinne. Ja sitten Garminihan tarvitsee tätä tietoa sitten taas tähän VO2-maksimin laskentaan. Polari ei sitä niinkään tarvitse. Esimerkiksi, että se Polarin käyttäjille se ei niin kuin merkkaa hirveästi, paitsi tietysti, että poveri on hyvä harjoittelun niin kuin apuväline, koska se on aina absoluuttinen tieto. Että jos pitäisi harjoitella vaikka vauhtikestävyysalueella, niin silloin se vauhtikestävyyspoveri on pystytty mittaamaan luotettavasti FTP-testillä, eli Functional Threshold Power-testillä, niin silloin se alue pystytään määrittämään tarkasti, mutta sitten sykkeeseen tietysti, sykehän alue pystytään tietysti myös määrittämään maksimisyketestillä, mutta siihen vaikuttaa sitten erilaiset tekijät. Eli tavallaan harjoitusvaikutus voi olla sitten erilainen, että sulla syke nouseekin tänään helpommin kuin normaalisti johtuen vaikka väsymyksestä tai kahvinjuonista tai jostakin, niin sä saatat itse asiassa noin niin kuin tehomielessä treenata vähän niin kuin väärällä alueella. No tässä ei nyt mulle ole sillä, että tämä ei ole mulle semmoinen merkitsevä juttu, koska mä en ole mikään niin kuin ammattiurheilija enkä harjoittele niin kuin mitenkään tavoitteellisesti, mutta mua ehkä enemmän kiinnostaa sitten tietysti kaikenlainen data ja toisekseen sitten se, että mä saisin sitä luotettavaa niin kuin FTP tai VO2-maksimia ylläpidettyä ja sitä kautta ennen kaikkea taas palataan tähän kuormituksen hallintaan, eli se, että mä pystyn palautumaan kunnolla, niin siihen vaikuttaa sitten se poveri myöskin, ja että mä etten yliharjoittele ja tulee yli kuntoon. Eli tämmöisellä vanhalla kuubella, niin se on enemmän tärkeä se palautuminen kuin se varsinainen performanssi. Mutta no, mitä ero niissä nyt sitten on, toisaalta ne on käsi kädessä kulkevia asioita. Mutta joo, siis anyway, niin sitten, koska se poveri siinä moottorissa, mitä se antaa sieltä, niin sehän on niin kuin sinne päin, ja se riittää niin kuin siinä, kun se moottori itse tarvii sitä tietoa. Miksi se on sinne päin? No, koska sitä ei pysty kalibroimaan. Koska lämpötila ja monet asiat vaikuttaa poverin mittaukseen, koska se on tällainen niin kuin mekaaninen suoritus jollain tavalla ehkä se mittaus. Niin sitä ei pysty kalibroimaan, koska se ei ole ikään kuin tehty sellaiseksi harjoittelua tukevaksi mittariksi, vaan se on vaan sitä moottori omaa käyttöön varten, mutta se myös tarjoaa sen ulos. Niin. Mitkä johdatus lyhyen asian on siis se, että sitten hommasin poveripolkimet. Mullahan on tuolla tallissa Stagesin poverikampi myöskin. Eli pyörässähän on ne, missä ne polkimet on kiinni, niin ne on niinku kammet, ne pötköt. Niin sellaisia kampia on olemassa, vasen kampi tässä tapauksessa, jossa on itsessään siinä kammessa se mittaus. Eli se mittaa sitä kammen niinku puristusta tai vääntymää sitä, ja siitä sitten poveria kertoo. Toinen vaihtoehto mitata on keskiöstä sitä poveria. No, sitten kolmas vaihtoehto on mitata polkimista sitä poveria. Ja neljäs vaihtoehto on sitten vielä mitata pyörän niin kuin navasta sitä poveria. Ja itse asiassa Polarilla oli joskus aikoinaan semmoinen poverimittari, mikä mittasi ketjun värinästä sitä poveria, mikä oli aika advanced. Ja se oli sitä aikaa, kun ne poverimittarit oli hemmetin kalliita. Ne maksoi varmaan 2000 markkaa tai jotakin, euroa ehkä. Joka tapauksessa, niin nyt sitten, miksei kampi käy, kun se kerran oli tuolla? No siksi, koska tässä mun pyörässäni on se moottori siinä keskiössä. Tai itse asiassa moottori on siinä akkupaketissa, niin kuin olette kattonut varmaan sitä videoa. Voidaan siitä puhua joskus myöhemmin lisää. Mutta siinä keskiössä on semmoinen omanlaisensa vaihdelaatikko tavallaan, tai semmoinen hammasratastussysteemi, jolloin ne kammet on tietenkin siihen dedikoidut, että ne ei ole mikään Shimano Holotech-kammet. Eli esimerkkinä, mikä toi mun poverikampi on, että Shimanohan on keksinyt tämmöisen niin kuin Holotech-standardin, jossa sitä keskiöstä tulee ulos tietynlainen akseli, ja siihen tietynlaiseen akseliin käy aina sitten tietynlaiset kammet. SRAMilla on omanlaisensa, ja sitten näissä sähköpyörissä on tietenkin ihan omanlaisensa, FSA-kammet niissä monesti on, mutta tässä tapauksessa niin ei ole nyt siis sellaista, se mun poverikampeni niin on tarkoitettu Shimanon Holotech-keskiölle, ja se ei tietenkään käy tähän. No niin, eli jää sitten mahdollisuus, että no niin, pitää hommata semmoista, mitkä itse asiassa käy aina joka paikkaan. No nehän on polkimet. Siksi polkimet on kätevät, koska niistä ensinnäkin poverin mittaus on aika luotettavaa ja kohtalaisen niin kuin ehkä paljon parempaa kuin muista kohdista. Ja sitten kun sulla on kaksi poljinta, sä saat vasen oikea tasapainot ja kaikki muut siitä, olettaen tietysti, että sulla on ne molemmissa se polkimissa se poverimittaus, eli niitähän on semmoisiakin, missä on vaan vasemmassa polkimissa. Ne on tietysti vähän edullisempia. Ja nyt sitten, tässä on sitten monia eri valmistajia, mutta mä nyt hommasin semmoiset Favero Assioma, italialaiset tämmöiset polkimet, koska ne on osoittautuneet DC Rainmakerin ynnä muiden testauksessa Laaman ja siis GB Laaman eli Shane Millerin Australiasta, joka on erityisen kova poverimittari, fani, pyöräilijä, YouTube-tähti, niin he on kaikki sitä mieltä, että ne on ehkä tarkimmat poverimittausvehkeet tällä hetkellä. Ja paitsi että ne mittaa poveria, niin ne mittaa myöskin tällaista niin kuin cycling dynamics, eli sitä, että missä poljin kierroksen kohdassa se sun poverin tuotanto on, niin kuin, ja sitten ne mittaa mitäs muuta, no tietysti kadenssia totta kai ja poveria ja näitä perusjuttuja, mutta sitten siinä cycling dynamicsissa ei ole sitä pedal offsettia, mikä Garminilla on, eli onko sun jalka niin kuin keskikohdan suhteen kuinka vinossa tai vasemmalla tai oikealla, joka tuntuu aika nyanssilta, mutta sillä on merkitystä sitten niin kuin tällaiseen niin kuin, fysiologiaan siinä mielessä, että jos sulla on niin kuin väärä ajoasento ja tulee jotain vaivoja ja kipuja, niin monesti saattaa tuommoista pienestäkin jutusta olla sitten kiinni se, että poljin klossi on niin kuin väärässä asennossa. Eli klossi on siis se pulikka, mikä tulee sinne kenkään kiinni, pyöräilykenkään, ja sitten se kenkä kiinnittyy siitä klossista siihen polkimeen. Nämähän on siis tietysti aina lukkopolkimia nämä tämmöiset poveripolkimet, että ne ei voi olla sellaisia tavallisia, koska siinä poverin tuotossahan on mukana koko pyörityskierros, ja sitä sitten sinne kytätään siinä cycling dynamicsissa, ja koitetaan saada sitä niin kuin performanssia paremmaksi. Totta kai siinä on vasen oikea tasapaino. Mulla esimerkiksi on silleen, että mulla on wattbikehan näyttää sitä kanssa, sitä vasen oikea tasapainoa, niin mullahan se on se vasen niin kuin voimantuotto vasemmassa jalassa on vähän niin kuin voimakkaampi. Siinä on muutaman prosentin ero tuonne oikeaan. Ja se on myöskin yksi syy, miksi poverimittari, jos on molemmilla puolella, niin se on parempi kuin pelkästään vasemmalla, koska se on silloin absoluuttinen poveri molemmista jaloista erikseen yhteenlaskettuna, eikä niin, että otetaan vaan vasemmasta jalasta ja kerrotaan kahdella. Ei sillä tavalliselle käyttäjälle ole juuri mitään merkitystä, mutta jos on oikein käppyräpöhely, niin kuin meikäläinen, että haluaa kyylätä niitä numeroita, niin se on tietysti aina kiva, jos ne on oikein. Ei käytännössä oikeasti ole mitään merkitystä. Ostakaa vaan se vasemman puolen mittaus, ei se haittaa. Ihan täysin välttää, kyllä. Mutta joo, siis semmoinen pikkusen pitkä johdatus asiaan. Vartti menty, 17 minuuttia ja nyt ollaan vasta tässä. Mutta joka tapauksessa niin se on mielenkiintoista dataa. Mä ehkä tuosta voisi tehdä vaikka ihan videon siis noista polkimista ja tästä. Niitähän voisi vertailla. Mä ajattelin, että mä paan ne tuohon, että saattaa tänään saapua. Niin pistän ne tuohon wattbikeen kiinni ja ehkä voisi vertailla sitä, että mitä toi wattbike näyttää poveria ja mitä näyttää toi Favero Assioma Duo poljin. Mutta mä en nimittäin sellaista vertailua en kyllä muista YouTubessa ihan nähneeni, että wattbikea ei hirveästi käytä nämä YouTube-tähdet, jotka näitä poverimittareita poljeksii. Ehkä DC Rainmaker on niitä vertailuja. Hän käyttää monet niin kuin ihan referenssinä tätä Faveron Assioma poljinta, niin kuin, koska se on todettu niin tarkaksi se mittaus. Ja ne kestää muuten 120 kiloa painoa, että siis kuski voi olla vähän tämmöinen riskimpikin kuin meikäläinen justiinsa. Niin kun niissä polkimissa on se ongelma, että ne on tehty, niissä on joku 100 kiloa tai 80 kiloa tai jotain, se kuskin maksimipaino. Niin semmoinenkin on yksi huomio näissä pyöräilyhommissa, että jos on vähän tämmöinen niin vahvempi jässikkä, niin täytyy katsoa, että laitteet kestää. Joo, mutta tosiaan tämmöinen alustus tähän lähetykseen, jossa siis oli tarkoitus puhua myös siitä, että miten tähän on tultu. Ja vielä sen sanon, että tämä mun podcastin julkaisuhan on ollut tässä vuosien varrella hyvin tämmöistä satunnaista. Ja se johtuu siitä, että tämä ei ole mun työni. Mä en siis tee tätä työkseni, enkä tule varmasti ikinä tätä tekemään. Mä oon ihan erilainen mies, mutta tämä on mun harrastukseni. Että tämä pysyisi ilon puolella, niin mä koitan niin kun pitää tässä jonkunlaista semmoista systematiikkaa ja jonkunlaista ideaa, ehkä jonkunlaista backlogiakin, mitä tässä tultaisiin puhumaan, mutta ei se aina onnistu. Ja ehkä se julkaisuaikataulu 2 viikkoa välillä niin on nyt ihan ok, mutta tosiaan näitä tehdään nyt satunnaisesti ja näitä tulee sitten toivottavasti kahden viikon välein, niin katsotaan, miten tämä toimii. Mutta siis miten kaikki, siis miten me tultiin niin kuin tähän, että mä selitän tässä tällaisia ja miksi, niin se ehkä täytyy mennä tuonne internetin syntyhistorioihin ihan sinne kauas 80-luvulle, jolloin mä olin semmoinen nuori poikanen ja mä oon aina ollut hirmu kiinnostunut kaikenlaista teknisistä vimpaimista ja tekniikoista ja oon särkenyt kaikki taskulamput aina pienenä ja purkanut ja harvemmin osannut kasata niitä, mutta oon niinku ollut silleen kiinnostunut tekniikasta ja sitten on ollut mahdollisuus niinku tutustua tietokoneisiin jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Ensimmäinen tietokone oli joskus 80-luvulla Oric 1-niminen tietokone, jota mä pääsin käyttämään ja sitten siinä taisi olla semmoinen jonkunlainen basic. Mä en muista ei ollut vielä ohjelmoimaan sillä, mutta sen näppäimistäkin oli semmoinen ihmeellisiä semmoisia nappuloita aika kaukana toisistaan, mutta sillä pystyi pelaamaan jotakin ja muistaakseni siinä käytettiin niin kuin kasettiasemana ihan tavallista mankkaa. DIN-piuhalla vaan laitettiin kiinni siihen ja se oli aika semmoista voodoota, mutta saatiin toimimaan ja sitten tuli myöhemmin MSX-tietokone ja sitten tuli toi Commodore 64 Amiga, sitten rupesi tulemaan PC-tietokoneita ja tällaisia. Ja siitä se sitten niin kuin lähti ja se internettikin tuli sitten siinä joskus, sehän siis keksittiin internetti tietysti 60-luvulla jo siellä CERNissä, tuolla Amerikassa ARPANETti. Ja siis sehän oli niin kuin, mikä on internet, niin sehän ei ole siis mikään Facebook eikä www, vaan se on TCP-IP-verkko. Eli keksittiin yhdistää tällaisella TCP-IP-protokollalla silloin 60-luvulla niin kuin tietokoneet toisiinsa. Ja siitä se sitten niin kuin alkoi vasta niin kuin etenemään ja ehkä 80-luvulla sitten ihmiset rupesi tajuamaan siitä jotakin ja tuli sähköpostia, tuli usein nettiä, eli näitä uutisryhmiä, tuli irkkiä. Ja mäkin sitten pääsin niin kuin sitten niillä mun tietokoneilla siihen aikaan, ei tietenkään mihinkään internettiin päässyt, mutta sitten tuli jossain vaiheessa 90-luvulla tuli nämä modemit ja BBS:t ja mekin kavereiden kanssa niitä pyöritettiin, terveisiä vaan Jaskalle, niin niitä yhteisiä BBS:iä ja sitten käytettiin ja mentiin. Siis modemilla kytkeydyttiin tämmöiseen purkkiin, joka oli jonkun toisen tietokoneen jossakin ja niinhän internettikin on, sehän vaan niin kuin jonkun pilvikin on vaan jonkun toisen tietokone piuhan päässä. Mutta niin alkoi ne BBS-touhut ja sitten Jyväskylässä oli tämmöinen U-Box-niminen BBS, mitä mä sitten käytin ja sieltä pääsi sitten sähköpostiin. Siellä pystyi lukemaan pineellä sähköpostia ja sinne pystyi lähettämään jollain, mikähän se nyt oli, joku hessu@ubox.fi tai jotakin se osoite. Ja sitten mikä sieltä oli erityisen hienoa, sieltä pääsi muistaakseni myöskin irkkiin. Ja tämä oli sitten 90-luvulla ja siitä kelaus eteenpäin ensimmäiset web-sivut mä tein itselleni joskus 90-luvulla, 94-95, mikä on tietysti hauskaa, että koko niin kuin www sinälläänhän keksittiin niin kuin 89 Tim Berners-Lee, siellä niin kuin se on saanut sen krediitit siitä, onhan sitä tutkijat aikaisemminkin kehitellyt, mutta siis siellä CERNissä, eli siis siihen TCP-IPn päälle tuli tämä graafinen käyttöliittymä, mutta se alkoi yleistyä vasta niin kun, sitten, kun tuli ensimmäiset selaimet, ja nehän oli niin kuin NCSA Mosaic 93 ja Netscape Navigator 94. Eli sitten mä olin just sopivasti siinä niin kun vaiheessa aloittelemassa opiskeluita, ja siellä sitten pääsi niin kun oli palvelimet, mihin niitä pääsi tekemään niitä sivuja. Niin. Sitten tietysti HTML ja Notepadillä kirjoiteltiin, ja just niitä semmoisia under construction äijiä muistatte, ja semmoisia hauskoja taustakuvia niissä sivuissa, ja semmoisia hyvin köpöisiä sivustoja, niin aika lailla siinä etunenässä sitten pääsi niin kuin siihenkin kiinni ja tutustumaan. Sitten meni aikaa eteenpäin. Sitten rupesi tulemaan joskus siinä 2000-luvun alkupuolella näitä tämmöisiä niin kuin lisäilmiöitä, koska nämä tekniikat alkoi vakiintua, alkoi tulemaan erilaisia web-sivustoja firmoilla ja yksityishenkilöille. Ja webistä alkoi tulemaan jonkunlaisesta marginaalista nousemaan semmoinen niin kuin merkittävämpi toimija. Ja sitten rupesi tulemaan näitä sosiaalisen median palveluita. Ja nekin oli sitten oikeastaan ne 2000-luvun alkuvuosina. Et se 90-luku meni ihan silleen, että web oli niin kuin sen kuriositeetti, että tämmöiset hörhöt oli siitä kiinnostuneita ja Irkki oli tietysti kova juttu ja totta kai sähköposti alkoi olemaan siis niin kuin arkipäivää töissä ja joka paikassa koulussa. Se oli tietenkin selvä, mutta sitten vasta tämä tämmöinen, minkälainen verkko on nykypäivänä, niin se alkoi vasta siinä 2000-luvun alussa ja siinä yhteydessä myöskin sitten alkoi Hessun kahvila 2006. Se oli itse asiassa 8.3. muistaakseni, mutta kuitenkin maaliskuussa 2006. Mistä mä ton podcastin sitten keksin? No sen mä keksin siitä, että itse asiassa podcasti vähän niin kuin keksittiin joskus siinä 2004 ehkä. Apple julkaisi iTunesissa podcast-toiminnon heinäkuussa 2005, niin sitten siitä maaliskuussa 2006 mä aloitin Hessun kahvilaan. Että mä niin kuin siitä Steven esityksestä mä niin kuin mä tajusin, että jumalation, nythän mulle aukeaa tämmöinen mahdollisuus niin kuin tehdä tämmöistä radio-ohjelmaa, mitä mä oon aina halunnut. Koska mä olin siellä 90-luvulla, mä olin tehnyt radiomainoksia esimerkiksi, sitten mä olin tehnyt DJ-hommia ja kaikkea semmoista. Mulla oli niin kuin joku semmoinen palo niin kuin siihen musan tai tämmöiseen niin kuin audiotuotantoon. Ja se, silloin 90-luvulla ei ollut näitä vehkeitä niin kuin olemassakaan, siis tämmöisiä niin kuin näin hyviä ja helppoja. Se radiomainostuotantokin oli tosi niin kuin semmoista mekaanista. Siellä oli kasettinauhuria ja mikseriä ja mikkiä ja livenä mun piti ne tehdä, koska ei ollut mitään mahdollista leikata niitä. Koska semmoinen audion käsittely, että mitä mä nytkin teen tässä näin, ihan niin kuin triviaalia hommaa ilmaisilla vehkeillä jopa, tai no ilmaisilla toi Rode Connect täytyy olla tämmöinen Rode mikki tietysti, mutta siis joka tapauksessa Mäkissä tulee mukana karakebändi, Audacityt on ilmaisia verkosta, voit ladata niin kuin aivan niin kuin toiselta planeetalta, siis koska se tietokoneen funktio muuttui niin kuin ihan toisenlaiseksi, tämän, kun Mooren lain mukaan se eksponentiaalisesti kehittyy se prosessorien kapasiteetti, niin eihän niillä vanhoilla koneilla pystynyt mitään ääntä käsittelemään kovin häävisti, Amigalla ehkä jo vähän, mutta ei niinku tällaisia näin isoja tiedostoja, mitä nyt esimerkiksi tästä tulee. Ja sitä kautta niinku se kaikki tuli mahdolliseksi vasta siinä 2000-luvun alussa, kun mä sain ensimmäisen Macin ja Mac Mini Power PC laitteen, jolla se oli aivan käsittämättömän tehokas niinku videoeditoinnissa ja kaikessa. Niinku, sillä pystyi, se avasi niinku ihan uuden maailman sitten siihen. Koska ei PC:llä ollut niitä Windows- tai Windows-ympäristössä silloin oltiin, niin ei siellä ollut niinku varusohjelmistoina esimerkiksi vaikka Karakebändin tyyppistä audioeditointia. Ei ollut iMovien tyyppistä videoeditointia, niin sitten niinku se enabloi sen homman, mahdollisti sen kaiken tekemisen. Ja sitten Steve sanoi, että hei, podcast, alkakaa tekemään näitä. Totta kai vähän ennen sitä Dave Weiner ja Adam Curry ja kaikki muut niin kuin oli jo kehittänyt sitä, että RSS-feedin mukana, eli XML-feedissä pystyttiin jakeleen tiedostoa, pystyttiin kaappaan siihen mukaan ja tarjoamaan se mahdollisuus siihen, että joku pystyy niin kuin tavallaan tilaamaan sen sun ohjelmafeedin. Ja mulla oli tietenkin sitä ennen jo ollut niin kuin blogia ja niitä web-sivustoja ja muita, ja mä niin kuin olin silleen niin kuin silleen hereillä, että mä pystyin tuottamaan niitä niin kuin sisältöjä, ja sitten tää tuli niin kuin siihen niin kuin tarjottimella, ja siitä se sitten niin kuin jotenkin lähti käyntiin, ja silloin maaliskuussa 2006 niin kuin ensimmäinen Hessun kahvilla tuli, ja nyt ollaan jaksossa 238, ja vettä on virrannut toistakymmentä vuotta tässä niin kuin Mänttänkoskessa, niin se on aika ihmeellistä jotenkin, kun miettii, kuinka lyhyt aika se toisaalta on ja kuinka paljon tässä on kaikkea tapahtunut siinä välillä. Jos miettii vähän niin kuin perspektiiviä tuohon vielä, niin siis 2006 alkoi Hessun kahvilla. Twitter, se on alkanut samassa kuussa, samana vuonna, 2006. Eli 03.2006 perustettiin Twitter tai se niin kuin launchattiin ainakin internettietojen perusteella. En tiedä, näissä voi olla vähän huojontaa, mutta ottakaa se taas niin kuin viime jaksosta muistatte suola hippusen kerran. Facebook on perustettu helmikuussa 2004. Jaiku on perustettu silloin 2006. Se oli semmoinen tavallaan suomalainen, muistatte kyllä, ei mikään tavallaan suomalainen, vaan suomalainen tämmöinen niin kuin Twitteri, vähän hienompi ja parempi. Siinä oli kaikki threadin jutut ja muut. Se oli vähän niin kuin irkkisteroideilla ja sitten helppokäyttöinen, hyvä. Ja Googlehan sen lopulta sitten osti ja rest is history. Mutta se oli hirveän suosittu siihen aikaan. Ja mikä hauskinta niin kuin, ja paradoksaalista ehkä myöskin, niin mihinkä mä sen kirjoitin? Siis toi, mä hukkasin sen, siis YouTube, mä kirjoitin sen tossa, 2005, helmikuussa 2005, miettikää, YouTube perustettiin tai launchattiin tai rupesi niin kuin saamaan jalansia. Mä muistan, kun Hessun kahvilassa silloin ja silloisessa puhujain kulmassa, tai siis Hessun kahvilan Speakers Cornerissa muistaakseni, sitä taivasteltiin aina, että tosta ei tule kyllä mitään tosta YouTubesta. Se on niin kallista hommaa, koska silloin oli vielä, ei ollut vielä käsitystä siitä, että kuka nämä viulut ja sellot maksaa ja kuinka, koska datan siirto internetissä on kallista. Se datan makso niin kuin, se siirtomakso, ja maksahan se edelleenkin, sehän on kallista. Ja niiden palvelut ja ylläpidot maksaa ihan valtavasti. Just kuuntelin Hyppösen kirjaa tuossa internetistä, niin muistaakseni Googlen sähkölasku on 2 miljoonaa päivässä. Siis $2 miljoonaa päivässä, pelkkä sähkölasku. Niin siis puhumattakaan kaikista datan siirroista ja infrastruktuurin ylläpidosta, palvelinkeskuksista, laitteista, verkoista, kaikista. Se on, siinä voitte nyt sitten taas miettiä sitä, että kuinka arvokasta se teidän ja minun henkilökohtainen data on, koska sitä voidaan, sitä halutaan, että mitä sä teet, mistä sä oot kiinnostunut, missä sä käyt ja näin edelleen fyysisessä maailmassakin, koska sulla on kaiken maailman GPS ja puhelimet taskussa koko ajan. Niin se on niin arvokasta, että sillä pystytään maksamaan pelkästään sähköstä 2 miljoonaa päivässä. Tämä on siis referenssinä tai lähteenä tässä on siis Hyppösen kirja, että jos se on väärin, niin syyttäkää häntä. Mutta niin sekin alkoi vasta silloin, että se oli ihan marginaali hommaa. Siis podcasti oli vähän niin kuin isompi juttu kuin joku YouTube. Sitä jo, mäkin tein kyllä joskus aika siinä alussa niitä videoita sinne joitakin, ja se oli niin sitä kokeilua. No, videoeditointi just oli vähän työlämpää, tai laitteet oli vähän heikompia vielä silloin, mutta onnistui kuitenkin sillä Mac Minilläkin tehdä niitä. Ja kamerat oli huonompia. Nyt on jokaisella ihan huippukamerat kännyköissä, ja kaikki on muuttunut aivan päälaelleen, siis täydellisesti muuttunut. Mutta tämä niinku saaga alkaa siis sieltä jostain lapsuudesta, nuoruudesta 80-luvulta, ja siellä se kuuntelija-amatööri Hessu, DX-kuuntelija Hessu, LA-tukiasemamies Hessu, sitten löysi sen tietokoneen, ja tavallaan mä oon sanonutkin, että se mun amatööriurani meni niinku pilalle sen takia, kun internet tuli, koska se oikeasti se radiohommahan oli siis se, sen ajan niin kuin some. Et jo, siis LA-tukiasema, siis ne, missä ei tarvitse olla radioamatööri, vaan siis ihan se LA, 27 MHz ja lyhyt aaltoradio. Niin se oli hirveän suosittu silloin joskus 80-luvulla, 90-luvullakin vielä jo siinä niin kuin alkuvuosina. Et niitä oli siis jokaisella, ei nyt jokaisella, mutta siis aika monella oli autossa esimerkiksi LA. Niillä juteltiin kavereiden kanssa. Monilla oli kotona tukiasema, niin kuin mullakin oli. Ja se oli niinku semmoista jutustelua. Siellä oli niitä hamsseja, eli radioamatöörejäkin mukana, mutta pääosin ne oli ihan tavallista jengiä. Siis niinku, että ei ollut mitään radioamatöörejä, vaan tavallisia ihmisiä, normaaleita ihmisiä, niin jotka siis jutteli. Vähän niin kuin Facebookissa tai Irkissä tai Twitterissä sittemmin. Olihan se totta kai vähän paljon vaikeampaa, kun sun piti tajuta vähän niinku antennitekniikasta ja ripustaa se antenni johonkin puuhun tai talonkatolle ja ymmärtää niin kuin se koko konsepti, että rakentaa se systeemi niin kuin itse, vaikka se radio olikin valmis totta kai. Mutta oli siinä vähän enemmän virkkaamista kuin se, että sä ostat sen kännykän kaupasta ja sitten siihen laitat liittymän ja lataat App Storesta jonkun appiksen ja rupeat paasaamaan, niin se on vähän erilaista. On siinäkin vaiheita, en mä sitä sano, enkä mä yritä mitenkään glorifioida, että silloin oltiin paljon fiksumpia, vaan oli erilaista. Piti olla vähän niin kuin ehkä enemmän kiinnostunut siitä aihealueesta, että saisit sen yhteyden. Sitten oli siinä DX-kuuntelussa oli kans hohtoa, koska oli niitä lyhyitä aaltolähetyksiä. Onhan niitä vieläkin edelleen, mutta nyt tämän Ukrainan tilanteen takia BBC on ruvennut jopa lähettää niin kuin World Newsia, koska kas kummaa, se on niin kuin resilientimpi tapa kertoa asioista kuin internetti, koska internetti saadaan helpommin polvilleen kuin radio. Vaikka menisi sähköt polvilleen, niin kun sulla on pattereilla toimiva radio, niin sä voit kuunnella sitä lähetystä sieltä jostakin ja saada sitä oikeaa tietoa. Eli siihenhän nämä eri valtioiden world niin kuin radiot perustuvat, ne pystyy välittämään sitä tietoa kansalaisilleen ulkomailla ja totta kai propagandaa kiinni ja kaikkea, mutta sitten siihen kehittyi tämmöinen niin kuin, tai oli kehittynyt vuosikymmenten saatossa tämmöinen DX-kuuntelu, eli Distance X, eli kaukaisten asemien kuuntelu, Ja niitä sitten kuunneltiin ja raportoitiin niille radioasimille. Ei näe ollut siis mitään radioamatöörejä, vaan oli ihan siis BBC:tä ja muita tämmöisiä, no pienempiäkin. Nehän ne vasta olikin kiinnostavia, ne pienet asemat. Jos sä kuulit jostain jonkun pienen, vaikka piraattiradioaseman tai jonkun tuommoisen pienemmän amerikkalaisen hillbilly-aseman jostakin, niin sattumalta keli just sitä aikaisemmin kerrotusta radiokelistä johtuen, niin sehän se vasta olikin oikein niin kuin kultakimpale. Sekin on muuttunut hirveästi se business tai tämä niin kuin harrastus, koska nyt sä voit laittaa sen sun tietokoneen, joka on siis niin kuin mä sanoin, niin Mooren lain mukaan se on hemmetisti paljon tehokkaampi kuin silloin, niin se pystyy vaikka nauhoittamaan koko helkkarin radiospektrumin kaikki taajuudet yön aikana nauhalle, siis kova levylle. Ja sit sä voit kuunnella ne sun nauhoitteet sieltä, tai se voi jopa etsiä varmaan sulle sieltä nauhoitteesta, että oliko jossakin jotakin, kuuluuko johonkin aikaan yöstä joku haluttu asema, ja sit sä oot, jaa, kuulu. Ja sit sä kuuntelet, että mikä sä asema kuuntelet tunnistaa ja mikä signaalivoimakkuus, ja sit sä voit raportoida sen sille. Ei sun ei tarvi istua siinä radio ääressä enää koko yötä kuuntelemassa ja seurata keliennusteita, että onko mahdollisesti tulossa sellaista ja tällaista keliä, vaan sä vaan sen tietokoneen tekee sen homman sun puolesta niin kuin lähtökohtaisesti, ja se on silti ihan hauskaa. Toki sun täytyy edelleen ymmärtää niin kuin radiotekniikasta vähän jotakin ja rakentaa antennit ja osata konfiguroida ne softaradiot ja kaikkea sellaista, mutta sekin homma on niin kuin helpottunut ehkä jonkun verran. Näin, eli niin sieltä se sitten niin kuin se teknologinen orientaatio jotenkin lähti, ja mä muistan vielä lukiossa joskus 90-luvulla, niin esimerkiksi niin kuin ATK:sta, jos miettii, että mullakin oli niin kuin tämmöisenä harvinaisessa laatuisena valinnaisaineena tämmöinen kuin ATK siellä, niin ei ollut mitään varusohjelmia, mitä opetella. Oli ehkä joku Lotus 123 tai joku Ami Pro tai joku tämmöinen tekstinkäsittely, Herkules mustavalko näytöllä katseltava juttu, niin mitä se oli se ATK? No se oli ohjelmointia tietenkin. Me ohjelmoitiin Pascalilla jotain käppyröitä ruutuun ja se oli niin kuin sitä. Ja se kotitietokoneen käyttö, mä muistan kun ne 80-luvulla puhui, että joo, että voidaan pitää jääkaapin sisällöstä kirjanpitoa tällä tietokoneella. Ei keksitty mitään muuta sovellusta, niin piti keksiä tämmöisiä niin kuin näennäisiä juttuja, että oikeasti ei kukaan pian jää, ei vieläkään pystytä pitämään niin kuin jääkaapin sisällöstä kirjanpitoa. Nyt puhutaan IoT-maailmassa siitä, että sulla on kamera jääkaapissa, sä voit katsoa kaupassa, että onko sitä maitoa sillä hyllyllä vai eikö ole, ja siinäkin on kaikennäköisiä turvariskejä ja aukkoja nyt sitten, ja ollaan vähän niin kuin kahden vaiheella, että onko sinne mitään järkeä vai ei. Niin puhumattakaan silloin, kun se Commodore 64 kasettiasemalla oli se sun tietokoneessa, niin miten ihmeessä se lataat 10 minuuttia siihen johonkin ensin sen tietokantaohjelman, ja sitten sä lataat vartin sitä tietokantaa siihen muistiin, ja sitten sä pääst katsoa, että paljon pitäisi meillä tässä olikaan pakastissa, montako litraa meillä oli näitä marjoja. Aha, selvä, siellä onkin näköjään virhe, jos tarkastuslaskennassa olikin 5, ja täällä lukee 4, muutetaanpa toi, ja sitten sä seivaat sen sinne, ja eihän se toiminut, ei missään tapauksessa. No, mitä se sitten oli? No se oli pelaamista, 64 varsinkin, ja sitten MSX:llä ja näillä orikeilla kaikilla, mutta sitten se oli myös sitä ohjelmointia. Eli se oli se meillä, niin kun, jotka olemme eläneet tämän internetboomin niin kun just semmoisessa herkkyysvaiheessa sopivan ikäisenä ja näin niin kun ollaan oltu siinä niin kun etulinjassa, niin me ollaan oltu semmoisessa orientaatiossa, että meidän on pitänyt ymmärtää sitä tietokoneesta vähän enemmän kuin nykyään. Ja sitä kautta meille on ollut ehkä luontaisempaa. Ei kaikille, mutta monille, jotka on vähänkään ollut orientoituneita siihen, niin on ollut helpompi niin kuin omaksua näitä uusia teknologioita ja ymmärtää vähän sitä niin kuin tietokoneen sielun elämää, kun nykyään se ei ehkä enää niin paljon kiinnosta, koska se että sä asensit jonkun sovelluksen, niin se oli niin kuin hirveä operaatio silloin ennen vanhaa. Nyt se on semmoinen, että sä meet App Storeen ja painat klik ja lataa ja asenna ja otat sen käyttöön. Fokus on siirtynyt siitä niin kuin konfiguroinnista ja säätämisestä niin kuin siihen käyttämiseen, mikä on ihan ok, se on ihan fine. Se tietokone palvelee nyt niin kuin sitä käyttäjää, eikä se ole semmoinen niin kuin itse tarkoitus, se on niin kuin se isäntä, jota palvotaan, että se toimisi edes hetken. Ja tämä on musta niinku mielenkiintoinen shifti, mutta se on niinku tavallaan se myöskin se polku, mitä mä oon kulkenut ja miksi mä oon niinku orientoitunut siihen tietotekniikkaan ja siihen tietojärjestelmien tekemiseen ja sitten tietoturvaan ja muuhun tämmöisiin niinku tekniseltä kalskahtaviin asioihin, niin se on varmaan just tämä, että se DNA on siellä jossain. Ja sitten siihen on liitettynä tämä niinku ehkä tämmöinen jonkunlainen niin kuin audioinnostus. Ja mä väittäisin kyllä, että se on vähän sitä renesanssimieshommaa, että koska sä osaat teknologiaa ja sä osaat niin kuin kaikennäköistä tuommoista ja oot orientoitunut, niin kuin selitin, tästä samasta juontuu se, se renesanssimiesjuttu, mistä mä puhuin silloin viime kerralla muistaakseni, niin tota... Niin sit sä, niin siinä samalla sä voit tehdä sitä sisältöä. Eihän nämä mun sisällöt ole nyt niin mitään niin Oscar-tasosta kamaa. Tai siis sillä että tää olisi niin maailman parasta, mutta kun mä teen tätä, koska mä voin, koska mä osaan. Ja ehkä tässä voi kehittyä siis tässäkin. Mutta ehkä se, just se, että jos mä olisin ihan vaan pelkästään siitä sisällöstä kiinnostunut, niin nämä olisi varmaan paremmin suunniteltuja ja paremmin huoliteltuja ja jotenkin erilaisia, mutta ehkä tämä on tämmöistä vertaispölötystä niin kuin sellaiselle, jotka on kiinnostuneita tämmöisestä asiasta, niin niitä sitten ne jaksaa kuunnella tämmöistä. Eli jotka olette kiinnostuneita näistä tekniikkajutuista, niin te jaksatte kuunnella tätä mun loputonta jaarittelua niin tästä teknologiasta ja välillä sitä metapuhetta siitä, että miten tätä tehdään ja minkälaisilla laitteilla ja näin poispäin. Mutta tota niin, siitä se sitten se sisältökin lähti niin kuin ikään kuin ammentumaan ja mä jotenkin ajattelen, että tota, Hessun kahvilla nimikin tuli siitä, että mä mietin siitä, milloin se nyt se Steve julkaisi sen tota, heinäkuussa 2005 seuraavan unettoman yön vietin siitä, kun mietin, että vitsi mahtavaa, mitähän mä tekisin, mikähän se mun podcast voisi olla ja sitten mä rupesin sitä niin kuin miettimään ja sitten keksin, että no se voisi olla tämmöinen kahvila, että koska en mä keksinyt, koska mä olin kiinnostunut niin monesta asiasta ja niin kuin tiedätte, niin tota, mä halusin puhua niistä kaikista, niin mä en voinut tehdä mitään pelkkää vaikka internetpodcastia tai radiopodcastia, radioamatööripodcastia tai jotain muuta sellaista. Mä en ollut radioamatööri, tai siis mulla ei ollut lisenssiä silloin vielä, kun mä aloitin tämän podcastauksen, että tota, niin mä, se mun radioaktiivisuuteen oli toisenlaista tuolloin vielä, mutta tota, niin sitten siitä tuli tämmöinen Hessun kahvila, eli teknologisen, mä keksin tämän sitten myöhemmin, että tämmöisen digitaalisen elämäntyylin äänen kannattaja, eli siihen liittyy se tämä niinku renesanssiajatus siitä, että kaikenlainen tekniikka ja kiinnostaa ja se, mitä sillä voi tehdä ja sitten siihen liittyvä kaikki pölötys. Joskushan mä testailin vähän laitteita ja kerroin niistä ja sitten mä kerroin, niin kuin, joskus mä luin vähän niin kuin uutisia täällä, että mitä nyt tapahtuu niin kuin internetissä ja mitä on tapahtunut ja mitä toi mun mielestä tarkoittaa. Ja sitten pääsääntöisesti mä kerroin vähän niin kuin päiväkirjatyylisesti, niin kuin, että mitä mä nyt oon touhunut ja miten tää nyt tämmönen innovaatio tässä mun elämässäni on vaikuttanut. Ja tota, välillä hyvin syvällä paatoksella jostain liikunta fysiologiasta ilman sen suurempaa niin kuin kompetenssia sillä sektorilla, mutta kuitenkin kiinnostuksen palosta niin kuin tutustunut asiaan ja sitten siitä omasta tavallaan tutkimuksesta olen sitten kertonut teille täällä ja sillain se sitten vaan niin kuin lähti liikenteeseen. Mutta siinä on taustalla tosiaan toi historia tuolta internetin syövereistä. Ja tosiaan mä mainitsin sen Hyppösen kirjan, eli Mikko Hyppönen Internet-niminen kirja, niin se on kyllä niin kuin, se on hyvin mielenkiintoinen kirja. Ei siinä mitään niin kuin ihmeellistä uutta tietenkään ole, jos on tässä aallolla ratsastanut, niin kuin äsken kuvasin, että me, jotka ollaan tässä eletty tätä internetin historiaa niin kuin todeksi, niin se on tuttuakin juttua, mutta se on hyvin jäsentyneesti mun mielestä tehty, tuotettu ja kirjoitettu ja tota niin, toki siinä paistaa vähän tietenkin jonkunlainen mainosmateriaalikin aina välillä, mutta ei se mitään. Siis totta kai F-Secure tai nykyään WithSecure, niin tota, totta kai sitäkin pitää mainostaa ja kertoa vähän niin kuin siitä kulmasta. Mutta se on hyvin, hyvin mielenkiintoinen niin kuin lähestymiskulma internetin historiaan ja sitten siihen tietoturvaan. Ja niin kuin hyvin käytännöllisiä tai niin kuin hyvin kuvattuja niin kuin näitä probleemeja monestakin kulmasta ja suosittelen kyllä sitä. Se löytyy varmaan noista kaikista audiokirjapalveluista ja totta kai ihan kirjanakin löytyy ja sitten digitaalisena kirjana. Niin se on ehkä semmoinen, mikä vähän niin kuin tähän tarinaan liittyen niin voisin suositella. Mutta sitten toinen, mikä itse asiassa tässä vähän niin kuin tähän tarinaan liittyen tai ei sitten liittyen, on toi, minkä mä kuuntelin hiljattain tuossa, niin on George Orwellin 1984. Sehän on tämmöinen niin kuin dystopia tarina siitä, että minkälaiseksi maailma on muuttunut. Se on kirjoitettu joskus silloin 60, Otetaan tuosta George Orwell. 1984. Minun piti hakea tämä tähän, mutta en ollut näköjään hakenut. Niin se on kirjoitettu 1945-49. Se on aika monta vuotta kirjoittanut sitä ja se on julkaistu 49 ja se kertoo niin kuin vuodesta 1984. Eli ikään kuin tulevaisuus, tämmöinen dystopia ja siinä on hyvin siinä on maailmassa tapahtunut kaikenlaista. Mä mietin tässä, että miten mä sitä kertoisin ilman, että mä paljastan. Mutta ehkä mä luen sitä Wikipediasta, koska siellä voitte sen itse katsoa. Sielläkin on yksityiskohtaisia juonipaljastuksia, että varokaa sitä. Mutta niin maailmassa on siis kolme suurvaltaa, jotka on jatkuvassa sodassa toistensa kanssa. Ja nämä on Oseania, johon kuuluu pääosa entisistä brittiläisen imperiumin alueesta sekä koko Pohjois- ja Etelä-Amerikka. Sitten siellä on Euraasia, johon kuuluu silloisen Neuvostoliiton alue sekä koko Eurooppa, Brittein saaria ja Islantia lukuun ottamatta. Sekä Itä-Aasia, johon kuuluvat Kiina, Japania ja eräät naapurimaat. Ja ne käy tosiaan koko ajan niin kuin sotaa keskenään ja sitten siitä aiheutuu kaikenlaista. Ja ennen kaikkea siinä on siis se, että mikä on totta, mitä on kaksoisajattelu, mikä on niin kuin, tämmöistä aivopesua. Siinä on mun mielestä hämmästyttäviä liittymärajapintoja niin kuin nykypäivänkin tilanteeseen. Että se voisi, niin kuin, tai tässä nykypäivän tilanteessa ja maailmassa, osittain internetissä, sekin liittyy siihen, niin on rajapintoja siihen. Ja se on tosiaan niin kuin, mä ihmettelen sitä tarkkanäköisyyttä, mitä sen ajan ihminen on niin kuin pystynyt ajattelemaan ja näkemään, ja niin kuin miten se on havainnut ympäristönsä, että se on keksinyt tuommoisia juttuja, että keksii tuollaisia juttuja, niin niissähän täytyy olla jotain semmoista, niin kuin, että mistä sä keksit nuo jutut, niin, että miten se on syntynyt, niin se on niin kuin mielenkiintoista. Koska ne ei ole niin kuin ihan silleen skifiä, että ne olisi niin kuin ihan huuhaata, mitä voisi vaan vetää niin kuin randomisti tavallaan niin kuin mielikuvituksen lokeroista, vaan niissä on niin kuin semmoinen, se voisi olla totta. Ja se on varmasti ollutkin jo silloin osin totta. Ja tässä tullaan siihen, että historia niin kuin tavallaan toistaa itseään, että onhan meillä ollut Neuvostoliitot ja hajoamiset ja muut, ja toiset maailmansodat ja tämmöiset asiat, että, niin kuin, että tässä ajassa ei ole mitään uutta, vaan tämä on vanhan toisintoa, vaan höystetty vähän paremmalla teknologialla ja sitä kautta erilaisilla mahdollisuuksilla. Mutta ihminen on kuitenkin aina niin kuin taustaltaan ihminen. Ja siihen tavallaan liittyy myöskin se, että mä pidän vähän toinen kirja, mitä mä oon ylistänyt varmaan muistaakseni täälläkin, niin on Sinuhe egyptiläinen, joka niin kuin äkkiä ajateltuna voisi kuvitella, että se liittyy niin kuin Egyptiin tai se kertoo niin kuin jotain kuvitteellista tarinaa Egyptistä, mutta sehän kertoo mun mielestä paljon enemmästä. Tämä on siis subjektiivinen näkemykseni siitä, mutta se kertoo niin kuin ihmisyydestä ja ihmisten välisistä suhteista ja ahneudesta ja vallasta ja niin kuin sellaisista asioista. Ja sitä kautta se voisi olla kuvaus tästä päivästä. Ja sekin on kirjoitettu, milloin se nyt on kirjoitettu? Katsotaan nyt, Sinuhe egyptiläinen tuossa. 45 sekin. Joo, kyllä. Mika Valtari on siis kirjoittanut sen. Ja sitten on tämä Mikael Karvajalka ja muut samaa siihen. Ne ei liity siis Sinuheen, mutta siis niinku niissä on vähän samaa niinku semmoista ihmisyydestä kertovaa juttua. Se on musta niinku hämmästyttävää. Jotenkin mä oon ollut niin sivistymätön, kun mä en ole niitä aikaisemmin lukenut, niin että tää on mulle niinku ihme uutinen. tää voi olla ehkä sulle niinku ihan perusjuttua ja sä vaan pyörittelet päätäsi, että little did he know. Mutta näin se on. Little did I know. Että vähänpä tiesin minäkin. Ja nyt ehkä silmäni tuolta osin hiukan avartuivat. Ja tästä omasta renesanssimieskuplastani astuin tuuman sivuun ja huomasin, että oho, kato perhana, jokuhan on ollut noin fiksu jo tuolloin. Et varmaan tuossa kirjallisuudessa on paljon sellaisia helmiä, mitä mä en ole niinku ikinä lukenut ja pitäisi ehkä lukea ja sivistää itseään enemmän vielä entisestään. Minä olen vasta tämmöisen sivistystaipaleen alkumetreillä selvästikin. Mutta suosittelen kyllä Sinuheakin kyllä lukemaan, että se on niinku Se on hämmästyttävä teos. Se on pitkä kuin faan, mutta ehkä audiokirjana. Mäkin kuuntelin sitä varmaan vuoden niin kuin audiokirjana silloin tällä. Mulla on tämmöinen, niin kuin, että mä kuuntelen aina joutoaikana näitä, niin, tai nurmikkoolle eikä tässä tai jotain, että varmaan sen yhteen putkeen kuuntelee, niin menisi paljon nopeamminkin, mutta se on hirveä hermeettinen teos. Itse asiassa mä tykkäsin sitä niin paljon, että mä ostin sen paperikirjan, se on mulla tuolla hyllyssä. Miksi? No siksi, koska mä ajattelin, että mä voin niinku paremmin niinku palata niihin tunnelmiin ja niihin tilanteisiin sieltä kirjasta. Ja se on itse asiassa, se on kyllä ihan totta. Mä aina joskus lehteilen sitä ja niinku lueskelen sieltä. Ja näitä lempilainauksia, niin ihan siitä on tietysti tämä, että huomisesta ei kukaan tiedä. Ja varmuus aina paras ja näitä tällaisia. Niin siinä on niinku tästä kulmasta, niinku, en mä voi kertoa sitä enempää. Lukekaa se. Ja lukekaa se Orwellin 1984 ja lukekaa Mikko Hyppösen internetkirja. Niin siinäpä sitä onkin lukemista tai kuuntelemista hetkeksi aikaa. Mutta herranjumala, 50 minuuttia ollaan menty tämmöistä tarinaa tällä kertaa. Ja ehkä tähän otsikoksi sopii joku, että miten minusta tuli minä tai miten tähän on tultu. Ehkä me näihin tunnelmiin lopetetaan. Ja muista Hessun kahvilan palauteloosteri, hessunkahvila@gmail.com tai sitten se puhelinnumero, jonka mä laitan varmaan tuohon show notesihin, niin sinnekin voi jättää viestiä. Mutta ehkä toi sähköposti on parempi. Tekstiä tai ääniviestiä tai mitä vaan, niin ei muuta kuin katsellaan. Ja ensi kertaan varmaankin sitten. Heipä hei! Dr. Miesner.
Ohjelma, jota kuuntelette, on Hessun kahvila.